Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Teď posloucháš můj hlas, mý zprávy varovný, číst neměl včas. Musím tě v krachu žít a na mě padá tíseň. Nemám už sílu psát a tak ti zpívám píseň. Brání tě sama ze zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda já žiju a lež se stává pravdou, na čem záleží, začím žít pravdu najdout. Pravda já žiju, i když je stále pravdou, na čem záleží, až každou pravdu zajdou. Své přízně ti mě berou, svět mi boží, proč dobrých zlých se berou a zlým teď říkáš dobří. Ty ani netušíš, jak moc mě to mrzí, nemůžu co ti říct a za mě mluví druzí. Brání se sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najdou. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, kam až pro pravdu zajdou. Jak bílá dáma v tvým černým poli, zůstávám sama, jak pravda, co bolí. Chrámem ten se pro mě v mou nejhorší chvíli, teď si ukrytem těm, co po mě střílí. Bráním se sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najde. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, tam až pro pravdu zajdou. Pravda je lží, na čem záleží.
Dobrý večer, vážení diváci, jsme poslové budoucnosti, mě říkají Jan a bylo mi svěřeno televizní studio Most. Setkáváme se již po osmé na téma Pravda nebo hoax a nebo historie pohádkou od Archentu k NVO. A já už v našem studiu vítám Janu Tomajku z Austrálie. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobré ráno.
A inženýra Jaroslava Tichého z České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer vám.
Jano, prosím.
Jasně, dobré ráno, milí diváci zo Sydney, dobré ráno, drahí kolegovia. Ako Jan povedal, už sa po 8 krát stretávame pri našom seriáli, ktorý získal mnoho priaznivcov, čo nás veľmi teší. Dnes sme mali zámer ukončiť štvrtú časť, ale ukázalo sa, že materiál je natoľko obsažný, že vám ešte pridáme štvrtý diel na budúci týždeň, aby sme vás neukrátili o hodnotné informácie. A už teraz odovzdám slovo na otvorenie.
Môžu ešte niečo technického. Máme tu jeden problém. Diváci nám říkají, že třeba ty, co mají horší internetové připojení, tak se jim seká při přehrávání videí z Odyssey. se jim to prostě přehrá, zasekává. Takže tady je návod, jak si snížit kvalitu přehrávaného záznamu na Odyssey. Tady, když vidíte nějaké video na Odyssey, tak tady v pravém dolním rohu máte písmenka auto. To, když si, takhle je, to je detail. A když si to rozkliknete, tak tady si můžete vybrat nižší kvalitu, třeba jenom těch 144 pixelů. Takže takhle si to přepnete na nižší kvalitu a už vám to bude přehrávat snad bez sekání.
Tak to je velmi dobrá rada.
Tak tolik ode mě a promiňte, že jsem do toho skočil, prosím.
To je praktická záležitost, to je dobré. No, co k tomu říct, vážně posluchači a diváci, já jsem rád, že vás rovněž mohu přivítat při sledování pořadí už třetího dílu celkově čtvrté části našeho seriálu Pravda nebo hoax. A v podstatě díky teda tomu, že ta problematika je skutečně hodně obsáhlá, tak jsme se rozhodli, že to téma druhé světové války, které samo o sobě vydá bezpečně na jeden díl, nebo tak, že si ho necháme tedy na příště. Navíc tam máme ještě trošku i něco po té válce, to znamená to Japonsko. Ještě pár možná slov k tomu samotnému seriálu Pravda nebo hoax. Pokud se lidé mají ve svém životě vůbec orientovat, tak by měli vědět, odkud pocházejí, jakým vývojem prošli, kdo na něj měl a má vliv a proč. A co se kolem nás ve skrytu děje, k jakému cíli vše míří a proč. A tomu se postupně ve spolupráci s vámi nebo za vaší účasti chceme dostat a dostaneme. Zatím zůstaňme u pravidla, že mají se lidé poučit z historie, aby neopakovali stejné chyby, musí historii v základních rysech znát. Týká se jich totiž více, než se často domnívají. A v praxi totiž skutečně platí rčení, že ten, kdo nezná historii, musí si ji zopakovat. A v dnešní vypjaté době to platí více než kdy jindy a také se to děje. A více, možná než si to uvědomují lidé, té historie neznalí. A pokud vám některé události z historie přijdou podobné tomu, co probíhá v současnosti, vězte, že to není náhoda. Lidé ve své většině se z historie nepoučili. Jednak proto, že letos zapomněli, nic ze školních znalostí dále si nedoplňovali či neověřovali. A jednak proto, že těm mladým je do hlav vštěpováno něco zcela odlišného. Přesně podle pravidla, že historie píší vítězové, byť třeba jen dočasní. Takže přeji příjemný a ničím nerušený poslech.
Ďakujem za otvorenie. A Jan, môžeme prosím dať bleskovky, pretože sa budeme držať nášho pravidla, že vás zoznámime veľmi stručne s niekoľkými s udalosťami, ktoré sa dejú okolo nás, alebo to, čo sme vypichli. A ja som si dnes pripravila, poprosím obrázok 3, ja tomu budem hovoriť desatoro. To je totiž 10 rôznych takých hlavných tituliek z možných médií, ktoré sa k vám nedostanú a nedostanú sa k vám predovšetkým z našich mass médií. Takže poďme od desiatky. 97% vedcov sveta nesúhlasí s klimatickou krízou a považuje ju za falošne vytvorenú. Nebudem, ja sa pokúsim naozaj to robiť bleskovo, takže nebudem to veľmi rozoberať. Len ako tu vypichujem niektoré veci. Číslo 9. Christine Anderson, nemecká poslankyňa, ona už je legenda v Európskom parlamente, sa v minulotýždňovom rozhovore veľmi jasne vyjadrila k otázke, čo si myslí o Donaldovi Trumpovi. Teraz ju citujem. Úplne milujem Donalda Trumpa. A viete prečo? Pretože mu jednoducho nezáleží na tom, čo si o ňom kto myslí. A toho robí naozaj jedinečným. Mohli by sme ho ohovárať a fackovať, nazývať ho čím len chceme. Jemu je to jedno. Je to vlastne pre mňa inšpirácia. Je osviežujúco úprimný a priamočiary. Chýbajú mu diplomatické schopnosti? Áno, absolútne. Ale v tomto svete, kde sa každý vždy stará o to, aby nikoho neurazil a blá, 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 tak je to osviežujúco úprimné. Áno, to je to, čo ľudia chcú. Chcú len pravdu, bez ohľadu na to, či ju formulujete nemotorne alebo sofistikovane, ľudia chcú pravdu. Takže ho proste milujem. Toľko Christine Anderson. Číslo 8. Už svetoznámy Tucker Carlson oznamuje, celá kauza Georgia Floyda bola s veľkou pravdepodobnosťou iba klamstvom. Podľa Carsona musíme prehodnotiť niektoré populárne príbehy vrátane okolností súvisiacich s Floydovou smrťou. Najmä nezrovnalosti medzi verejným vnímaním, že Floyd zomrel pod kolenom bývalého dôstojníka Dereka Chauvina, ktorý v súčasnosti slúži viac ako 40 rokov v štátnej a federálnej väznici. Súdny spor, ktorý sa týkal Floyda a Chauvina, odhalil úryvky z konverzácie s okresným súdnym lekárom Andrewom Bakerom, čo naznačuje, že Floydova smrť nebola spôsobená udusením alebo uškrtením. Namiesto toho, k tomu významne prispeli faktory vrátane užívania drog a smrteľnej koncentrácie fentanylu, ktoré zmenili jeho skon zo široko propagovanej vraždy na neúmyselné predávkovanie. Inými slovami, George Floyd podľa oficiálnej pitvy nebol zavraždený. Zomrel namiesto toho, čo sme si zvykli nazývať prirodzené príčiny, čo bolo v jeho prípade 10 ročia užívania drog, ako aj smrteľná koncentrácia fentanylu, ktorá bola v jeho systéme v jeho posledný deň, pokračoval Carson a vysvetlil, ako počiatočná dejová línia Georgia Floyda bola schválená a umocnená mainstreamovými médiami a podnietila celonárodné protesty, intenzívny rasový diskurs a hnutia ako Black Lives Matter. Takže opäť manipulácia hlavnými médiami. Číslo 7. Chlapík bol vyvlečený zo stretnutia s Hillary Clinton. Tak Alex Rosen, aktivista proti pedofílii a značne sledovaného používateľa Twitteru, vyvliekla ochránka na piatkovom zhromaždení Hillary Clintonovej v Houstone. Na mítingu Hillary Clintonovej na podporu kandidátky na starostku Shelly Jackson Lee Rosen zakričal: "Hej Hillary, prečo tvoj manžel navštívil Epsteinov ostrov 26 krát? Dáv ho okamžite vypískal a škandoval meno tej budúcej starostky a Rosen bol potom konfrontovaný ochrankou. Je zjavné, že o týchto veciach, hlavne v súvislosti s Epsteinom, sa ešte stále drží pokrievka na hrnci veľmi silno. Číslo 6. Big Pharma nechce, aby ste vedeli o tom, že statin lieky sú v podstate nebezpečné pre funkciu mozgu. Tu nebudem ho ísť do detailov, ale včera v noci som si ešte tento tento report som si prečítala do detailov. Je to vynikajúco napísané. Odporúčam vám si to pozrieť, ak viete po anglicky. Je všeobecne známe, že Big Pharma prekrúca fakty a mení dáta, ako to sedí jej obchodnej stratégii. To nie je žiadna novinka pre nás všetkých. Čo sa ale týka statinu, prakticky všetky veľké klinické štúdie sú financované výrobcami, keď boli lieky ešte patentované. Pardon. Čiže je to totálne kompromitované. Tam je konflikt záujmov na celej čiare. Vo vyšetrovacej správe z roku 2022, publikovanej v JAMA, Internal Medicine, výskumníci z rôznych krajín preskúmali 21 klinických štúdií o statínoch. Priemerne znížili relatívne rizika faktorov úmrtnosti zo všetkých príčin o 9% a srdcových infarktov o 29%. Ale to je relatívny rizikový faktor. Takzvaný absolútny rizikový faktor bol iba 0,8% a 1,3%. Táto inflácia údajov podnecuje žiariace mediálne pokrytie, či znamená väčší predaj. Im sa zvýšil predaj z roku medzi rokmi 2012 a 2019 o 149%, čo predstavuje 92 miliónov používateľov statinu. To sú obrovské prachy. Farmakoterapeutickí výskumníci testovali kognitívne funkcie starších dospelých s Alzheimerovou chorobou, ktorí tiež užívali statinové lieky. Pacienti vysadili statiny na 6 týždňov a ich kognitívne funkcie sa výrazne zlepšili. Po obnovení užívania drog sa ich poznanie znížilo do pôvodného stavu. Ešte dodám, že napríklad nedávny systematický prehľad 11 epidemiologických štúdií, to je ťažké slovo na ráno, s takmer 47 miliónmi účastníkov zistili závislosť medzi užívaním statínov a zníženou citlivosťou na inzulín a zvýšenou inzulínovou rezistenciou. Oba toto, tieto sú kľúčové faktory pre rozvoj diabetes 2, druhého typu. Takže tu vidíme veľmi, veľmi závažné veci, ktoré statín spôsobuje ako vedľajšie účinky, ktoré sú mimoriadne závažné a napriek tomu ich Big Pharma a celý priemysel posúva dopredu. Áno, Jan?
Statiny ešte taky vlastne blokují funkci mozku, která reguluje vůbec hospodaření vody v těle.
A to bolo v tej správe, ale nemôžem vypichnúť všetko, lebo by sa toto nezmestilo.
Ja sa pokusím najít taký odkaz, je tady nejaký článek Pravda o vode, už hodne starý, ja ho skúsim dohledat a dám to sem do odkazu.
To je nebo super,
ďakujem. Som spedel, to sem vložím za chvíli. Dobre. Jano, prosím, pokračuj.
Číslo 5. Nový výskum podporujúci potkanie a ľudské srdcové bunky. Pozorujúci potkanie a ľudské srdcové bunky ukazuje, že do 48 hodín po očkovaní tvoria vakcíny mRNA COVID-19 spike proteíny. Spike proteíny vyrobené z inštrukcií mRNA vo vakcínach boli detegované v srdcových bunkách. Zatiaľ, čo vakcíny Pfizer a Moderna spôsobili bunkové abnormality, tieto dve vyvolali rôzne anomálie. Tu iba podotýkam, zase je k tomu priložená veľká správa, odkazy tam máte. Čoraz viac je zrejmé, plávajú na povrch všetky tie hrôzy, ktoré v tých vakcínach sú. Poprosím obrázok číslo 4. Ešte mám ďalšie 4 malé poznámky. Floridský generálny chirurg, to je taký ten šéf chirurg celého štátu, zverejnil odhalenie, ktoré otvára oči. Na booster push, to znamená posúvanie tých, propagovanie tých boosterov od Bidenovej administratívy. Na základe vysokej miery globálnej imunity a v súčasnosti dostupných údajov generálny štátny chirurg neodporúča posilňovaciu dávku COVID-19 pre jednotlivcov mladších ako 65 rokov. Osoby vo veku 65 rokov a staršie by mali prediskutovať tieto informácie so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane potenciálnych obáv uvedených v tomto usmernení. A tu pokračuje to usmernenie výpočtom, neviem, možno 10 bodov, že čo všetko je zlé s tými boostrami. Štúdie naprieč geografickými oblastiami zistili, že mRNA vakcíny COVID-19 sú spojené s negatívnou účinnosťou po 4 až 6 mesiacoch. Keď účinnosť klesala, štúdie ukázali, že u jedincov očkovaných proti COVID-19 sa vyvinulo zvýšené riziko infekcie. Toto sa nachádza v iných vakcínach, vrátane vakcíny proti chrípke. Čo je úplne zaujímavé, pretože tu sa začína spomínať potom myokarditída, perikarditída, zvýšené skolabovanie veľmi, veľmi atleticky zdatných jedincov a tak ďalej. Toto všetko je už oficiálnej správe generálneho chirurga floridského štátu. Poprosím, že tam je ďalšie číslo 3. Áno, švajčiarsky, toto je zaujímavé. Švajčiarsky bankár Pascal Najady vyzýva švajčiarske úrady, aby zatkli ľudí, ktorí stoja za vydaním biologickej zbrane. On to už úplne otvorene nazýva biologickou zbraňou COVID-19. Bolo to natočené v novom videodokumente a v rozhovore, ktorý poskytol. Všetko zlé vo svete súvisiace s democídou bohužiaľ pochádza zo Ženevy, povedal Najady. Prepáčte, zo Sydney práve štartuje asi 17 lietadiel, tak to asi počujete. V Ženeve máme WHO, máme tam Gavi, máme tam VEF, Svetové ekonomické fórum, ktorého spoluzakladateľ, a toto je zaujímavé, spoluzakladateľom bol môj otec a začiatkom 80. rokov z nechutnosti opustil Klausa Schwaba, ktorý má doteraz diplomatickú imunitu. Čiže už v 80. rokoch otec tohto bankára bol pri zakladaní Svetového ekonomického fóra a opustil to, pretože prezrel všetky tie nechutnosti, ktoré už vtedy mali naplánované. Pokračuje. Ja ako švajčiarsky občan tu teraz vyhlasujem, že Svetové ekonomické fórum už nemá nárok na diplomatickú imunitu. Vyzývam švajčiarske úrady a bezpečnosť, aby týchto ľudí okamžite zatkli. Prečo? Pretože Svetové ekonomické fórum, Svetová zdravotnícka organizácia, Gavi, Big Pharma, Big Tech, Bill Gates obhajovali globálnu ľudskú injekciu biozbraňou, strekujúcu nanolipidy do 5,7 miliardy ľudí. A my, Švajčiari, ich hostíme. To je hrozné. Nemôžeme tolerovať akúkoľvek entitu, ktorá propaguje jed, aby bol vstreknutý do ľudstva. Ale urobili sme to. A ja, aj moja mama, sme obeť. Umierame z toho. Je to democída a bude súdená. Bude to opravené a v mene ľudskosti, povedal. Číslo 2 správa. Líderka novozélandskej Loyal Party, Liz Gunn, vydala v piatok 21. oktobra povolebnú aktualizáciu s názvom Matka všetkých zjavení. Novozelandský lekár, matematik, ktorý mal veľké skúsenosti so štatistickou analýzou, sa skontaktoval s touto Loyal stranou a skontroloval údaje a potvrdzuje naše stanovisko, čo je odsúdenie hodné. Čísla ukazujú, že útokmi COVID sú spojené desiatky tisíc úmrtí a toto je len jedna zo stránok zaznamenávajúcich tento typ informácií na Novom Zélande. Nevieme, koľko ďalších takýchto databáz je v krajine. Z toho teda vyplýva, že keďže úmrtia sú zvyčajne menšie ako počty vedľajších účinkov, extrapolácia počtu zranených a mŕtvych kiwi, Novozelandianov, začína byť na zaplakanie. V údajoch sme videli, že existuje veľa zhlukov úmrtí. Ľudia, ktorí navštívili tie isté miesto zabodania, boli bodnutí jeden po druhom a po sebe nasledujúcich časoch v ten istý deň. Videli sme ich, ako sa stretli tam pri tom očkovaní, videli sme dátum ich smrti. Táto správa pokračuje krutými detailami úmrtí na Novom Zélande. A posledná správička, ktorú tu ešte hodím, podľa analýzy zverejnené tento mesiac v časopise International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research o údajoch z klinických skúšok vakcíny Pfizer, BioNTech, COVID-19, výrobcovia vakcín pred regulačnými orgánmi skryli údaje o úmrtnosti, aby sa kvalifikovali na núdzové použitie. Správa dopodrobna uvádza, ako sa Pfizeru podarilo ukryť takmer 80% smrti pri testovaní.
To by bolo. A k tomu ešte bych doplnil, že tá látka, ktorá pak byla šířená po svete ako vakcína, tak to nebyla tá látka, ktorú tady dali k regulátorom k atestácii.
Všetko jedno obrovské klamstvo. Toto je z mojej strany všetko, čo sa týka bleskoviek. Tak poprosím teraz Jaroslava.
No, ja mám v podstate tři. Ta první hovoří o tom, že od 1. ledna příštího roku bude fiat americký dolar nahrazen americkým dolarem krytým zlatem aktivy, zlatem případně jak dalším aktivy. A všechny takové měny, které budou kryté zlatem či jinými aktivy, po celém světě by měly být tedy na stejné úrovni, čili jedna ku jedné. To je z hlediska jejich krytí zlatem, to je z hlediska teda hodnotového krytí, nikoliv ale z hlediska směnného kurzu.
Ano, gram zlata je gram zlata a jestli ta měna si naváže na gram zlata 100 svých jednotek a tam ta 10, tak to prostě musí být jedna ku 10. Tomu rozumím. Takhle? Dobře, správně?
Ten bude počítán podle vzorce zohledňujícího i přírodní bohatství země, počet obyvatel, absorpční schopnost trhu a tak dál. A ten vzorec je uveřejněný v textu amerického zákona Nesara, ten by měl být k nahlédnutí na naší webové stránce, pokud by to někoho zajímalo. Dál ta zpráva hovoří o tom, že dosavadní americký dolar teda už nebude nikde akceptován a Spojené státy přicházejí z amerického dolaru na USN, či United States Note, která bude teda plně krytá zlatem a to výrazně ovlivní hodnotu ničím nekrytého dolaru. Samozřejmě už teď teda, protože pochopitelně, jestliže ta měna dojíždí, tak už jako samozřejmě asi si neudrží plnou hodnotu, kterou tedy aspoň deklaruje, ona ji nemá, ale kterou deklaruje a zatím všichni jako dělají, jako že tomu věří. Druhá zpráva hovoří o tom, že dosud revalvovali své měny podle nových pravidel kvantového finančního systému Irák a Kolumbie. Další na revalvaci pracují a od soboty 4.11. platí země BRIC svými měnami krytými zlatem. To je důležité. To znamená, že to bude další dopad tedy na dolar, na tu dedolarizaci, protože přestává se dolar používat. Navíc je to dolar, teda, který víceméně už nemá vlastně žádnou velkou životnost. A něco řádově, máme už začátek listopadu, tak ani ne dva měsíce. Ta třetí zpráva je nejzávažnější. Existence státu Izrael skončila 31. října tohoto roku neboť byl tento stát zřízen na základě Balfourovy deklarace pouze na dobu časově omezenou. To bylo 75 let, i když ta Balfourova deklarace byla dřív, jak se staršího data, tak Izrael byl zřízen v roce 1948, konkrétně byl založen 14. května 1948, fakticky den před ukončením britského mandátu pro Palestinu. Do té doby tam byl britský mandát a vlastně tam to měli pod dohledem, to měli Britové. Tak den předtím byla vyhlášena nezávislost státu Izrael. Tam měly být vlastně dva státy vedle sebe, měl tam být i stát palestinský, ten nikdy nevznikl. A v době vzniku Izraele pro představu žilo na území někdejšího britského mandátu 1,2 milionu Arabů, čili 1 200 000 Arabů a 650 000 Židů, čili něco málo přes polovinu toho, co tam bylo těch Arabů. A podle některých informací z amerického tisku se nepraví Židé, to znamená Chazaři, začali stěhovat z Izraele na Ukrajinu, kterou z větší části obsadili před asi 1300 lety a odkud byli ty oni, nebo spíše ty špičky, kvůli svému nepřístojnému jednání vypuzeni před více než tisícem let, o tom jsme už tady hovořili. Důležité je, že tento plán není novinkou, protože už před 10 lety se Henry Kissinger vyjádřil takto. A cituji tedy z to vyjádření, které bylo uveřejněno v New York Post 18. září 2012, strana 6. Henry Kissinger tam řekl, do 10 let nebude stát Izraelu existovat. Že už věděli, to bylo to naplánované. A po 10 letech říká Zelenský toto, že jeho cílem je přeměnit Ukrajinu na velký Izrael. A jak uvádí teda Miami Standard News Staff ze 6. dubna 2022. Takže jinak Zelenský pak jako dále říká, a to zase Jewish Telegraph Agency ze 4.6.22, Ukrajina bude vypadat více jako velký Izrael než Evropa pro probuzení z ruské války. Jde o to, že v podstatě Evropa má být snížena tam populace, má být deindustrializována a tak dále a tak dále. A vlastně Evropa by měla být potom řízená v podstatě Chazary z Ukrajiny. A Ukrajina by tady měla vlastně vládnout. Jenom jako bychom měli představu, tedy jak se ty věci mají. A jde tedy, když to shrneme, tak jde tedy vlastně o součást plánu zaslaného Albertem Pikem Giuseppe Mazzinimu dopisem ze srpna 1871, který předpokládal rozpoutání třetí světové války dokonce s cílem vzájemného zničení Židů a muslimů. A teďka, jak to pasuje dohromady? Chazaři v té době ale už se oddělí a budou předstírat, že s Židy nemají nic společného. A jejich světovláda má podle Talmudu přijít na popelu státu Izrael, čiže oni počítají s tím, že stát Izrael bude zničen. A to je vlastně součást plánu Iluminátů infiltrovaných Chazary na ovládnutí světa vytvořením nového světového řádu pod jejich vedením a to s centrem na Ukrajině. Takže tolik ode mne. Zejména ta poslední zpráva je určitě vydatná.
Je určitě zaujímavé. Já si myslím, že a hlavně naši diváci už jim nie je novinkou, že nie je Žid jako Žid a že tí chazarskí Židia v podstatě nemajú v úmysle zachraňovať tých originálnych Židov a že tam vidíme, preto veľa ľuďom nedávalo zmysel, keďže nepoznali tieto historické fakty, nedávalo im zmysel ako to, že napríklad Pfizer tak preočkoval celý Izrael, pretože tam ide o vyhubenie tých originálnych Židov takisto ako vyhubenie Slovanov a tak ďalej.
Můžu jenom tady takový, lidem také nedává smysl, proč židovští bankéři financovali zestup antisemitismu v nacistickém Německu. Jo. Ano, pokud necháte, že jsou Židé a Židé.
Přesně tak. A tu by som ešte takú, možno je to, naozaj toto je neoverená správa, ale zachytila som to minulý týždeň na internete, že v okamžiku, keď 1. teda novembra, keď oficiálny izraelský štát prestal existovať, teda podľa Balfourovej dohody, tak Čína vraj vymazala Izrael z online map z kartografie online. Neviem, či je to pravda, ale podľa všetkého Čína okamžite zareagovala a vymazala Izrael ako štát a už nie je na mapách, na online mapách. Neviem, či je to pravda.
Ja som to čet taky a ono je to logické, tak jestli ten stát neexistuje, tak proč ho mají mít dále na mapě? Vtip je v tom, jako co bude dále. K tomu existují samozřejmě další informace, ale máme část, která se jmenuje Bleskovka, takže pojďme asi dál na vlastní program, protože to by bylo úplně na jiný pořad asi.
Ano, tak myslím, že by bylo dobré, Jaroslave, rekapituláciu a potom už nadviazanie na to, co budeme mít.
Já zrekapituluji tedy obsah té minulé části, kde jsme teda vlastně připomínám, hovoří o té velké hospodářské krizi ve Spojených státech, o velké hospodářské krizi v Evropě, která se teda do Evropy přenesla jako, a vlastně způsobila, byla jako rozbuška k zahájení druhé světové války. A dále v další části jsme hovořili o této, řekněme, této, tohoto pořadu, tak jsme hovořili o tom, o spojení nacistů s temnými silami, o nacistech a jejich spojení s temnými silami. Dneska bychom se podívali na úlohu Vatikánu a spojení německých nacistů s Vatikánem a Ilumináty a dále potom na základu nacistů na Antarktidě a na jejich spolupráci s mimozemšťany. A když už tedy mám slovo, tak bych začal s tím první sobou dnešních tematických okruhů, to znamená úloha Vatikánu a spojení německých nacistů s Vatikánem a Ilumináty. A chtěl bych k tomu říct si asi toto na ten úvod. O Vatikánu jsme si už něco řekli v tom minulém pořadu. Pokusíme se tedy toto téma tak trochu rozšířit a shrnout, jak zhruba následuje. Tak jednak římskokatolické náboženství je babylonským náboženstvím převleku, čili jde vlastně o původní babylonskou církev přestěhovanou do Nového hávu. Vatikán se schovává za Boha, avšak rozděluje lidi, udržuje ve strachu nevědomosti a především drží vibračně energeticky nízko. Ta katolická mše je verzí satanského obřadu, kdy teda vlastně místo masa se teda pojídá chléb a místo krve se pije víno. Tak je, a tak, aby to bylo přijatelnější pro veřejnost. Tady zase vidíte, že ty vlastně ty původní satanské obřady, které vlastně byly provozovány i na té Ukrajině, pak teda museli aspoň navenek přejít tedy od toho kánanského náboženství k jednomu z těch tří, jak jsme si říkali, křesťanství, islám, judaismus. Tehdy oni si chazeři vybrali sice judaismus, ale jenom na oko a pokračovali v tom dále. Tak vidíte, že ty katolické obřady, že vlastně de facto jinou formou v tom vlastně pokračují také. Tady máme asi ty tajné společnosti na obrázku. Tady je potřeba říci, že hlavní světové tajné společnosti byly jezuité a jsou templářští rytíři, mateřští rytíři, Opus Dei, což je teda dílo boží, a to jsou výhonky vlastně římskokatolické církve a mnohé křesťanské kostely, zejména katedrály, tak mají jednak stejnou černobílou dlažbu, jaká je v chrámech svobodných zednářů a jiných tajných společností. A oni se vlastně ty tajné společnosti a náboženství se vzájemně propětají se satanismem a pedofilií, s královskými rody a establishmentem obecně. A všichni jsou ale posedlí ritualistickým a hierarchickým chováním, což jsou projevy reptiliánského mozku a genetické informační matrice. A to samozřejmě neznamená, že všichni členové tajných společností, zejména těch nízkých stupních, jsou satanisté a pedofilové, ale papežové a kardinové ve Vatikánu jimi jsou, a to prakticky bez výjimky. Já bych to udělal malou odbočku, jenom víte, že i Albert Pike a někteří další říkali, že prostě ty členy těch iluminátů na těch nižších stupních, že je prostě potřeba udržovat v nevědomosti, takže ty velmi často mají pocit, že tam jsou proto, aby konali nějaké bohulibé skutky a tak dál. A přitom to vrchní velení nad nima, to jsou ty, kteří jsou zasvěceni v těch stupních až do toho 33. a podobně, tak ty dělají, že se zabijají úplně jinou činností, právě takovou, o které hovořím. A o uctívání satana svědčí i častá, zejména venkovní, výzdoba chrámů a kostelů. A vidíte ty různé čerty a jako podobné věci, nebo různé příšery a v té výzdobě. A významnou roli zde hraje především Vatikán, jehož vrchol, bílý papež a kardinálové jsou prakticky bez výjimky satanského zaměření. A za připomínku stojí i původ některých ze středověkých papežů, kteří pocházeli z rodiny italské černé šlechty, na mátku Orsíny, Kolona, byli by i další, či z dalších zoroastriánských pokrevních linií iluminátů, To je takzvané saturnaliánské bratrstvo, celkem 13 rodů. Tady asi někdy bude mít obrázek nebo něco. Ne, nemáme.
No, to máme o chvíločku. Máme
potom,
to
o chvíločku. Papežové té doby pocházeli v naprosto převažující většině z Itálie či Francie. V tomto období výjimku představili vlastně jenom dva papežové ze španělského, respektive katalánského rodu. Tenkrát, jak víte, tak Španělsko nebylo ještě jako jednotným státem. A ten rod to byl Borja, čteno španělsky, jinak italský Borgia. Ten první byl Alonso Borgia, známý pod jménem Calixtus III. A tady máme obrázek Calixta III. A ten druhý známější byl Alexander VI., což byl tedy Rodrigo Borgia, jehož do funkce kardinála předtím jmenoval jeho strýc papež Calixtus III. Později se papežem Rodrigo Borgia z té kardinálské funkce stal díky korupci kardinálů, což v dané době nebylo nic neobvyklého. Já bych tady připomněl seriál, mám pocit, že to bylo o medičejských, ale oni teda do toho také patří, tady do toho, kdy teda tam ukazovali, myslím, že to bylo v tom seriálu, kdy tam ukazovali právě i tu volbu toho papeže a Borgi, a ty tam ukazovali, nebo to dokonce byly, možná se to jmenou Borgiové, a ty tam ukazovali právě, co se tam kolem toho všechno dělo, bylo to velmi dobře udělané. No, tak bych teďka přidal slovo.
Ja som si tu pripravila takú vsúku o Borgovcov, pretože to stojí za zmienku. Jednak pretože sú veľmi spopularizovaní, jednak pretože naozaj existuje nielen jeden seriál, ale niekoľko. A máš pravdu, Jaroslave, bol to aj seriál o Medičejovcoch, ale bol to aj samotný seriál o Borgovcoch, ktorý bol na Netflixe nedávno. Tak poďme na to. Pápež Alexander VI. Sa narodil ako Rodrigo de Borja, v nedaleko Valencie v Španielsku, do rodiny španielských šľachticov. Nakoniec ho rodina poitalizovala na Borgiu, meno, ktoré sa stalo synonymom skazenosti a násilia. Alexander VI. Nebol jediným Borgiom, ktorý sa stal pápežom. V skutočnosti bol druhým z troch Borgiovcov, ktorí viedli katolícku cirkev. Jeho strýko bol pápež, ako Jaroslav práve povedal, Calixtus III., ktorý pomáhal Alexandrovi dostať sa k moci. Potom viac ako 150 rokov po Alexandrovom nástupe na pápeža bude jeho pravnuk zvolený za pápeža Inocenta X. Teraz poprosím obrázok číslo 7. V tejto dobe nebolo príliš škandalózne, aby vysokí cirkevní predstavitelia mali milenky. Rodrigo však urobil zriedkavý a kontroverzný krok, keď otvorene priznal deti, ktoré splodil mimo manželstva. Mal dve slávne milenky, Venocu de Catanei a Giulio Farnese, a obe boli vydaté šľachtičné. Tieto dve ženy mali s Borgiom celkovo 7 detí, aj keď pravdepodobne splodil viac s inými ženami, ktoré sú v histórii menej známe. Jasne videl hodnotu privádzania svojich detí do rodiny. Mnohí z jeho potomkov sa stali spojencami v jeho politických ambíciách, keď vyrástli. Rodrigo sa počas svojho pôsobenia vo funkcii kardinála zúčastňoval divokých a lascívnych večierkov. Pius II. Varoval Rodriga, aby sa vyhýbal takýmto hanobeniam, pretože boli neslušné pre niekoho z jeho postavenia vo Vatikáne. Pápež dokonca oficiálne napomenul Rodriga za jeho správanie. Na základe jeho neskoršej povesti možno z istotou povedať, že Rodrigo neposlúchol pápežovú radu. Keď pápež Inocent VIII. Skonal, vo Vatikáne sa zišlo konkláve kardinálov, aby zvolili nového pápeža. Uvažovali o niekoľkých kardináloch, vrátane Rodriga Borgiu, Giuliana della Rovere, neskorší pápež Julius II. To bol, a Ascania Sforzu. Konkláve trikrát neúspešne volilo. Potom pri štvrtom hlasovaní jednomyselne zvolilo Rodriga Borgiu. Dostal každý hlas okrem svojho. Z Rodriga Borgiu sa tak stal pápež Alexander VI. Vzhľadom na náhly obrat v hlasovaní v prospech Borgiu, mnohí nepriatelia pápeža Alexandra VI. Obvinili, že kupuje hlasy iných kandidátov. Ako vidíte, skorumpované voľby nie sú žiadna novinka. Táto fáma ho sprevádzala po zvyšok jeho života. Údajne ponúkal spolukandidátovi Ascaniovi Sforzovi 4 mulice naložené striebrom, ak podporí nástup pápeža Borgiu. Rodrigo Borgia nebol ale jediný, ktorý sa snažil kúpiť moc vo Vatikáne. Niektoré historické záznamy ukazujú, že francúzsky kráľ Karol VIII. a Janovský Dóža financovali spolu 300 000 dukátov, aby ovplyvnili voľby v prospech Giuliana della Rovere. Nad tým, že Francúzi zasahujú do záležitosti Vatikánu, však krútili hlavami nielen kardináli, ale aj ktorí za normálnych okolností by sa dali ukolísať. Takže sa im nepáčilo sa im zasahovanie od Francúzov. Poprosím obrázok číslo 8, ďakujem. Tu máte Cesare Borgiu a Lucreciu Borgiu. To sú deti Rodriga. On ich používal veľmi jednoznačne k svojim politickým výhodám. Keď mala jeho dcéra Lucrecia Borgia 13 rokov, pápež Alexander dohodol jej manželstvo s Giovannim Sforzom. To bol synovec kardinála Ascania Sforzu v nádeji, že sa ako spojenci ubráni mocnej Sforzovej rodine. Kardinál Sforza preukázal svoju hodnotu tým, že zohral vplyvnú úlohu pri podpore Alexandrovho zvolenia. Okrem toho, kardinálov brat bol milánsky vojvoda a spojenstvo medzi rodinami by umožnilo Borgiovcom získať moc v severnom Taliansku. Čiže vidíte, že to je všetko jedna veľká politická hra. Keď pápežovi prestalo toto manželstvo vyhovovať, vynuloval ho a zaranžoval manželstvo Lukrécie s Alfonzom Aragonským. To bol syn neapolského kráľa. Takto vydláždil cestu pre syna Cesareho, ktorý si neskôr zobral dcéru neapolského kráľa, čím pápež získal významného spojenca proti Francúzom. Opäť jedna politická hra. Tu poprosím, na obrázku mám časovú linku Rodriga Borgiu a tam hore vidíte, to je snímok z Netflixového seriálu o Borgiovcoch. Bol to mimoriadne dobre spravený seriál, ktorý vykresľoval túto rodinu pravdepodobne veľmi, veľmi pravdivo. V roku 1498 sa Giovanni Borgia narodil v rodine Borgiovcov. Hoci o tom, komu sa narodil, sa stále diskutuje. Predpokladá sa, že Lucrecia Borgia je jeho matkou, možno prostredníctvom jej milenca Petora Calderona, ale pretrvávali oveľa temnejšie zvesti. Mnohí verili, že bol dieťaťom zo vzťahu medzi Lucreciou a jej otcom, pápežom Alexandrom, alebo jej bratom Cesarem. Čiže v obidvoch prípadoch ide o incest. Lucrecia možno vôbec nebola matkou a dieťa mohlo pochádzať zo vzťahu pápeža Alexandra s neznámou ženou, ale toto všetko sú naozaj ťažko preveriteľné veci. V roku 1501 sa pápež Alexander VI konečne verejne vyjadril k narodeniu Giovanniho Borgiu a len tým najmetúcejším možným spôsobom. V ten istý deň vydal dva pápežské dekréty. Jeden tvrdil, že Giovanni bol vlastným synom pápeža Alexandra, druhý tvrdil, že Giovanni bol Cesareho syn, a teda Alexandrovho vnúča. Tieto dekréty len rozdúchali plamene tých, ktorí tvrdili, že Giovanni bol produktom povestného vzťahu medzi Alexandrom a jeho vlastnou dcérou. Poprosím obrázok číslo 10. V roku 1501 údajne usporiadal pápež Alexander VI a jeho syn Cesare šokujúcu celonočnú párty v pápežovej oficiálnej rezidencii. Borgiovci na toto podujatie najali 50 konkubín. V inkriminovanú noc nechali tieto ženy vyzliec a nazbierať gaštany rozhádzané po podlahe. Otec a syn údajne usporiadali aj súťaž, pričom cenu získal muž, ktorý v ten večer mohol využiť služby čo najviac žien. Napriek tomu, že ide o divoký príbeh, moderní historici pochybujú o jeho pravdivosti. O hostine napísal iba Johann Burchard, pápežský ceremoniár. Tento príbeh však zapadá do špinavej povesti pápeža Alexandra, takže sa stal súčasťou škandalóznej tradície Borgiovcov, či už je to pravda alebo nie. Jaroslav, poprosím o pokračovanie.
Já bych tady k tomu něco ještě málo řekl, dvě věci. Jednak došlo potom k takzvané situaci papežského schizmatu, papežské schizma, kdy vlastně potom najednou byli papežové tři. Borgia byl vlastně odeslán do Španělska a on tam seděl na hradě Peniscola. Penisco je kousek pod Valencií na břehu Středozemního moře, na takovém výběžku. Kdo jste viděli film El Cid se Sophie Lorenovou a s Charltonem Hestnem, on je z roku 61, tak tam na tom hradě se točil El Cid, protože ono to mělo být na hradě ve Valencii, ale to byl mezi tím zbořen, takže se to točilo tam. Dneska ta pláž, na které byly ty bitvy před tím hradem, tak tam už by to točit nemohli, protože ta už je dneska obstavená, tedy hotely a tak dál. Takže tam, a on tam seděl a hleděl z okna na moře a čekal, kdy pro něj pošlou loď, aby se vrátil zpátky, což se nikdy nestalo. To je jedna věc. A druhá věc, a to mě bohužel vypadlo a nemůžu najít celý soubor španělských hradů, který jsem měl vytažený a zpracovaný. On potom má hrob v jednom, nebo měl hrob v jednom zámku, který měl někdy ve středním Španělsku, a to tuším, že to bylo v Kastýlii nebo něco podobného, protože oni měli opravdu rozsáhlé majetky. A když tam byl Napoleon a napoleonští vojáci, tak mu to rozmetali a ten prostě to vyhodili a hodili to do řeky. A někdo z toho, z té řeky, nějací venkované zachránili tu lebku, takže pak je znova uschovaná a pořbená jinde teda ta lebka. A jednak jako prostě ta nenávist těch Francouzů a těch k tomu Borgiovi, on jako opravdu zřejmě teda asi hodně lidem takzvaně hnul žlučí. Což je takové jenom jako nedokreslení teda tady toho. No, takže tolik tedy k tomu, no. Jako je to, jsou to skutečně jako zajímavé postavy toto a oba dva ty seriály byly vynikající, to je jako všechno čest tedy, to jako opravdu. Dokonce tam hrál i nějaký náš herec, tam byl si nespomenu jméno, tam hrál dokonce jedno z těch kardinálů. No, pojďme dále. Je teda potřeba jako si říci, že ten rod Borgiů byl jeden z nejsilnějších nejen v tehdejší Španělsku, kde měl teda rozsáhlé majetky, a nejenom v Katalánsku, a tež na území dnešní Itálie. A on svým vlivem tehdy dosahoval celoevropského významu. A do té historie vstoupili i další příslušníci tohoto rodu, vesně z děti Alexandra VI. A to už zmíněný Cesare Borgia, což byl vévoda z Valentinua a z Románie, a dále pak Lucrezia Borgia, což byla teda choť postupně Giovanniho Sforzy, ty Sforzové byl velmi mocný rod, také zase v Itálii, pak teda krále Alfonza Aragonského a Alfonze d'Este. A rod d'Este, víte, že byl František Ferdinand d'Este, toho zastřelili v Sarajevu, 7 kulí jako v Sarajevu a tak dál. Což byla záminka k zahájení první světové války, ale ten rod d'Este také patřil prostě k té špičce, která tedy jaksi vládla tedy a hýbala tedy Evropou a nejenom Evropou. Takže tolik teda, jinak teda obrázky Franciska Juana Borgia vidíte na obrázku číslo 11. A je dobře vědět, že ten Juan Borgia, což byl tedy druhý vévoda gandijský, Gandie je na východním pobřeží nebo na jihovýchodním pobřeží Španělska, a on byl nejenom druhý vévoda gandijský, ale současně také generální kapitán církve. To nejdříve byla čestná funkce a později to byla výkonná funkce vrchního velitele papežských vojsk, protože papež měl své vojsko. A ten byl ale, ten Juan Borgia, roku 1497 za dosud nevyjasněných okolností zavražděn. A jeho vnuk Francisco Borgia, tak se stal generálem jezuitského řádu, to znamená černým papežem. A ten byl roku 1671 prohlášen za svatého, také vidíte na obrázku. A krom teda těch italských, francouzských a těch dvou španělských, tak jediným papežem anglického původu byl v té době, byl Hadrián IV., jinak tedy civilním jménem Nikolaus Breakspeare, a což byla zase osoba, která patřila k jednomu z těch zoroastrických rodů. Jo, takže vidíte, že to se pořád jako motalo dokola. Později samozřejmě, pak tam byli už němečtí a tak dále, teďka v té moderní době, to už zase bylo také podřízeno teďka těm plánům těch toho nového světového řádu. Takže to už jako trošku jako posun.
Tu by som, ak poprosím, obrázok číslo 12, ja som zámerne vybrala nielen teda logo toho Saturniánskeho bratrstva, ale aby ste si mohli pozrieť, že to je to taká zaujímavosť. 13 rodín, o ktorých si myslíte, že vládnu svetu, a naproti tomu 13 rodín, ktoré skutočne vládnu svetu. A medzi tými 13 skutočnými vládcami sú presne tie rodiny, o ktorých Jaroslav teraz hovorí. To sú to tzv. Saturniánske bratrstvo, zoroastriánske pokrvné línie iluminátu. Tam by bolo dobre možno, Jaroslav, aby si spomenul tie mená.
No tak jednak samozrejme Jsou tady, já si to vemu tady z toho okamžik, z toho seznamu, momentiček, musím, tak je tam jednak, je tam teda samozřejmě Borča, je tam Brexpír, je tam Somália, to jsou Italové Orsini, Italové Conti, Italové Chigi, Italové Colonna, Italové Farnese, Italové, dále pak je to Dům Medicejských, Gaetani, Pamfili a Este, to, o které jsme hovořili, a pak Aldobrandini. Mezi ty nejmocnější patří právě Aldobrandini, Farnese, Orsini, Somália a Brexpír. My se k tomu ještě k tomu rodu Orsini dostaneme, protože ano. Budeme hledat bílého papeže, tak on je přesně z toho rodu. A ten je ten bílý papež nejvýše.
Áno, ja to len doplním, že v posledných približne 150 rokoch, kedy bol vytýčený a postupne realizovaný plán na vybudovanie nového svetového poriadku, výber a voľba pápežov sa vo všeobecnosti podriaduje tomuto plánu, pričom zásadný vplyv na Vatikán majú jezuiti, tovaristvo Ježišovo, a to skryto už prakticky od svojho založenia. Tí ovládajú Vatikán napríklad z čiernej šľachty, takzvaných inkarnovaných archonských rodín z Talianska, predovšetkým z Ríma. Jezuitský poriadok založil v roku 1534 Ignác Loyoli spolu s ďalšími 6 študentami Parížskej univerzity. Ako taký bol schválený pápežskou bulou Pavla II. Z 27. septembra 1540. Zriadenie tohto poriadku bolo jednou z reakcií katolíckej cirkvi na tzv. Reformáciu. Samozrejme, išlo tu o rozkol katolíckej cirkvi, ktorá zmenila vtedajšiu Európu. Cieľom reformátorov vtedy bola náprava pomerov a návrat cirkvi ku kresťanstvu. Výsledkom bol však vznik protestantských cirkví, fakticky teda snaha o odklon od praxe realizovanej katolíckou cirkvou.
A já bych tady k tomu řekl něco málo. Víte, poměry v té katolické církvi už kritizoval například Mistrián Hus, to jako nebyla novinka. Byly to také samozřejmě takzvaní kataři, ne chazaři, ale kataři. To byly vlastně ještě jako předchůdci husitů. A ty byly v té jeho západní části Francie v podhůří Pyrenejí. A tam vlastně tehda proti nim byla dokonce organizována i křížová výprava. Oni tam ty hrady, které měli, tak nakonec byly ty hrady dobývány. Tam z toho posledního hradu, který byl, tak v podstatě údajně tam měly být uschovány některé relikvie z Jeruzaléma nebo prostě z Palestiny. V noci prý jak si tam někteří slezli, že to na šílené skále, tak tam odsud je to v horách, tak tam slezli po laně a dostali se někteří ti templáři, kteří tam byli pryč, a teď se hovoří o tom, jestli přes La Rochelle do Skotska a ze Skotska zřejmě do Ameriky, tak vlastně ujeli a vlastně tedy tímto způsobem se zachránili. Tam tehdy ta doba byla taková, že bylo to velmi složité už z toho důvodu, protože jednak tam byly velké hrady, které ona tenkrát tato oblast ještě patřila ke Španělsku. Ne. Ona byla do jisté míry samostatná, ale patřila spíše ke Španělsku, protože tam bylo velké jaksi pouto příbuzenské Raimonda Rogera Trencavela, který teda byl v manželském poměru, tuším, se sestrou aragonského krále. Takže oni spíše patřili tam. Španělská Navara zase patřila do Francie a tak dále, a tak dále. A tu křížovou výpravu proti ten Katarům tehdy vedl vlastně velitel Simon de Montfort a papežským legátem tam byl Arnaud Amory, a to byl opat cisterciáckého kláštera, a jinak to byl jako legát, to byl tak něco tehdy asi tak jako politrok, bych řekl. No, takže tam byly takovéto záležitosti. Skončilo to špatně, protože ten nabídli tehdy tomu Trencavelovi, ať si vybere asi 13 rytířů a s tím, že může odjet a zbytek a tím nechají, že je prostě tam popíjí v tom hradě a to bude hrát Montségur. A on řekl, že bude dříve letat osel po obloze, než by něco takového udělal, tak je prostě upálili všechny a on se potom zmocnil toho hradu. Později teda ten hrad, on je to hrad a je to město, Carcassonne, tak je tam velmi často tam, vidíte, že tam točí některé filmy, protože má kompletně zachované hradby. To, co bylo poškozeno, tak opravil architekt Viollet-le-Duc dával také dohromady katedrálu Notre Dame. Nemyslím teďka, myslím tehdy, když ji dávali do stavu, když byla teďka zapálena. Takže to je jako dobré tyto věci vědět. A ještě k těm křižákům, tam se ještě s tím spojuje jedna událost. Jedno obléhalo taky jedno z těch katarských měst a to se jmenovalo Béziers. A Béziers mělo tehdy 20 000 lidí, obyvatel, což bylo jako na ty poměry velké město. A ten Simon de Montfort říká tomu Arnaldu Amorimu, že neví, kdo z nich je Katar a kdo z nich není Katar a koho tedy mají jako zabít, koho ne. A on mu tehdy říká, ty je letus, lidi je reconnaître les siens. To znamená, zapte je všechny, pán Bůh si je přebere. Jo, takže to je tam odsud, jenom abychom věděli. A to jsme teda u Katarů. Nicméně byli Kataři, byli husité, potom později byly další protestantské církve. Víte, že nakonec katolici proti protestantům, že z toho byla i 30-letá válka, tak tolik jenom jako na okraj. Pomlouvám se za ten malý výklad jako navíc, ale myslím si, že může být pro lidi docela jako zajímavý. Budeme pokračovat dále a v té druhé polovině 18. století se ten vliv jezuitů začal omezovat a roku 1773 byl ten řád a nátlak evropských panovníků papežem Klementem 14. zrušen. Část ale přetrvala v Rusku, kde teda tam ten vliv teda toho těch římských papežů nebyl a výsledkem nicméně těch různých dalších politických tahů tak bylo zrušení jezuitů. Ve Francii, Portugalsku, v obou částech Sicílie tehdy byla rozdělená, v Parmě a v tehdejším španělském impériu. A jako takový byl ten jezuitský řád jako celek zrušen výnosem papeže Klementa 14. z 21. července 1773 a v těch nekatolických zemích Rusko-Prusko, kde nebyla autorita papeže uznávána, tak byl tento příkaz ignorován. Takže zase naopak, potom tam jako někde mohli přetrvávat. Nicméně Centrum jezuitského školství se přesouvá z Antwerp do Bruselu, kde pokračuje ve své činnosti až do roku 1788, kdy ta její činnost byla rovně zakázána. Co je zajímavé, tak roku 1814, kdy se ta politická situace v Evropě už poněkud stabilizovala a ti mocní monarchové té doby, kteří prosazovali zrušení jezuitů, tak vlastně pozbyli v souvislosti s napoleonskými válkami značně své moci a když se chýlili ke konci už i ty napoleonské války, tak byl na Vídeňském kongresu obnoven do značné míry politický řád Evropy a v této souvislosti se papež Pius VII. Zasadil o obnovení řádu tovaristva Ježíšova, to znamená jezuitů, v katolických zemích Evropy. A to se po své obnově na první generální shromáždění usneslo, že bude rozvíjet svou činnost i nadále stejným směrem, jako tomu byl před jeho dřívějším zrušením. Původní hlavní činnost řádu, připomínám, měla být misijní, vzdělávací a vědecká činnost, ale výsledkem toho všeho je, že jezuitové jsou dnes hned vlastně pod vrcholem té mocenské pyramidy a nejenom teda, oni jsou prakticky na vrcholu nebo pod vrcholem prakticky jakýchkoliv mocenských pyramid toho současného světa, ať je to iluminácká, ať je to té světové elity, ať je to těch temných sil, oni jsou prostě všude. Takže postavení a vliv jezuitského řádu vůči Vatikánu charakterizuje to nadřízené postavení generála jezuitů, čili černého papeže, vůči bílému papeži v čele Vatikánu. To je tedy Bergoglio dneska. Takže to je tato záležitost. Podívejme se na modrou pyramidu jezuitů a na Orsiniho. A tady nejlépe jako obrázek. A tady k tomu bych chtěl říci, asi toto. Podívejte, Když se na tuto pyramidu, když se na ní podíváte, tak já si to ještě najdu s nějakými ještě dalšími věcmi, okamžíček, tak jak to vypadá? Na tom úplném vrcholu máte právě tu skupinu, ty astrodaliance a máte tam teda ty domy nebo rody, ty, které jsme jmenovali Borcha, Brexpier, Somália a tak dále a tak dále. To jsou ty zoroastriánské pokrevní linie iluminátů. Je to tedy samozřejmě propojené s IHS, což jsou teda, to je znak jezuitů. Pod tím máte vlastně radu šedého papeže. Ten šedý papež je samozřejmě nahoře a v té radě máte další lidi z rodu Orsini, Aldobrandini, Brexpier, Somália, Farnese. Pod tím máte černý jezuitský řád, včetně černého papeže. Pod tím máte Vatikán, tam je tedy bílý papež, to znamená, ať už dneska je tedy nebo není, už tedy jmenovaný, no, teď mě vypadlo.
Papež František?
Ano, František, ano. František, takže tam je on, papež František. A potom máte nejvyšší radu a tam vidíte skotský řád, to je ten trojúhelník bílý s tou šipkou, s tím hrotem dolů vlevo. A vpravo potom máte suverénní vojenský řád, maltského řádu, tedy maltský řád. A tam vidíte potom jeho součásti, a to je převorství sionské. Pak tam máte řád svatého Jana Jeruzalemského, pak tam máte aliance řádu svatého Jana a pak tam máte Kristovy legionáře. Ten řád svatého Jana Jeruzalemského, tak ten se stává z velkopřevorství v Itálii, Rakousku, Německu a v České republice. Jo. A jinak ještě, když tam vidíte tu alianci řádu, tak tam ta se skládá zase z převorství v Brandenburgu, to je pruský království řád svatého Jana, dále z převorství v Holandsku, Švédsku a na britských ostrovech. Opus Dei je dílo boží, to je šíření křesťanské lásky a potřeby následovat Krista. A pak máte legionáře Kristovi, to je Kristova legie. To je taková ta práce v terénu. Jestli jste viděli šifru mistra Leonarda, tak tam jeden z nich jako v tom terénu pracuje. Běhá v té kutně, jestli jako víte, jestli si vybavíte. No. Takže takhle to vypadá z toho uspořádání. Pak poté máte ty další, máte tady římský klub, máte tady Rockefellerovu trilaterální komisi, ten mezi tím ani nevím, ten neznám, to se přiznám. Pak máte společnost Montpellegrini, pak tady máte další pod tím, jako je Hooverova instituce, Atlantická rada, pak tady máte výbor pro ekonomický rozvoj, Aspen Institute a tak dále, a tak dále. Jo? A pak vlastně máte pod tím jako další Hasloff Institute, Brookings Institute a tak dále, Rand Corporation a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že prostě takhle je to poskládané a toto všechno je vlastně mocenská pyramida iluminátů. Samozřejmě ta mocenská pyramida iluminátů není zdaleka jediná. Ta jako není jediná. No, to jako těch různých je více, ale tady vidíte, je to prostě různě strukturované a je prostě potřeba tady v tom se aspoň základním způsobem se v tom orientovat. No, takže tolik teda tady k tomu a také vidět třeba, co je ta Arcana Arcanorum, což teda vlastně se stává teda z těch ptolemávských členů, teda těch papežských pokrevních linií, ale v podobě tedy je to tedy ta rada tedy toho bílého papeže. Jinak je tady zajímavá ještě jedna věc. Tady je nepochybné, že ten Vatikán slouží dlouhodobě Satanovi, protože nikoliv náhodou nosí funkcionáři Vatikánu červené boty, podobně jako jiní satanisté. Ten důvod je prozaický, aby na nich nebyla vidět krev jejich obětí při konaných satanistických obřadech, aby to není postříkané od krve, aby to nebylo vidět. Takže až takhle daleko oni jdou. A to ani nehovořím o tom, že velmi často se hovoří dokonce o tom, že ta kůže na ty boty, že je původu lidského.
Je to hrůzo strašné, keď to takto povieme, ale začíná byť jasné, že tieto veci sú pravdepodobne pravdou. Tak ja by som tu ešte dodala v podstate jednu poznámku. Teraz ďakujem za túto modrú pyramídu, lebo tu chcem práve povedať jednu poznámku. Tam si všimnite napríklad ten Aspenov inštitút, ako je to celé prepojené. Ten Aspenov inštitút predsa vychováva všetkých tzv. Tých nových politikov a vplyvných jedincov okolo celého sveta, ktorí sú potom dosadzovaní kade-tade. Tam sú vyškolení Aspenovým inštitútom, je väčšina súčasných tzv. Volených politikov v rámci Európy. Sú tam vplyvní podnikatelia a tak ďalej a tak ďalej. A veľa podnikateľov a biznismenov má pocit, že keď sa do Aspenového inštitútu teda dostanú, takže to je začiatok ich nádhernej kariéry, ale v podstate netušia, no možno, že aj tušia, čo za tým všetkým väzí, pretože ja som počula fámy, že tam je jednoduché programovanie a v podstate ich veľmi prakticky začlenia do tejto bandy skorumpovaných zločincov tým, že ich nejakým spôsobom zaženú do kúta nejakým vydieraním, predovšetkým pedofíliou a sexuálnym vydieraním. Takže ono to všetko so všetkým súvisí. Ale ja by som ešte jednu poznámočku si dovolila k tejto pyramíde, ktorú Jaroslav tak výborne teraz opísal. Uvedomme si teraz, že keď použijem Trumpove slová, keď povedal, že chce vypustiť bažinu, tá bažina... To nebolo pár politikov v Amerike. Toto je tá bažina. Predstavte si ten plán, ktorý musel byť vytvorený a ktorý je realizovaný práve teraz, zbaviť sa v celej tejto korupcie, celej tejto nesmiernej prepletenej siete, ktorá už tu funguje tisíce rokov. To nie je jednoduchá operácia, to sa nedá spraviť za jeden deň. A preto znovu pripomínam, že preto možno, keď sme netrpezliví, že ako dlho im to trvá, áno, trvá to tak dlho, pretože je to naozaj na všetkých úrovniach nášho života. Či sa nám to páči alebo nie, je to úplne všade. A pospájane sú veci, ktoré nám nedávali predtým zmysel a teraz, keď ich takto vidíme, tak možno, že vám to takto dojde, že ono sa to naozaj nedá spraviť za týždeň. Takže ja som len toľko chcela k tejto pyramíde. Chcela by som sa ešte na chvíľočku pozrieť na vzťahy Vatikánu s nacistami. Pretože toto je kapitola histórie, ktorá je nesmierne zaujímavá a kontroverzná. K nadviazaniu užších vzťahov medzi Vatikánom a nacistami napomohol predovšetkým Eugenio Pacelli, neskorší pápež Pius XII. Katolícka cirkev sa stretáva s vlnou nevôle. Roku 2009 pápež Benedikt VI vyhlásil jedného zo svojich predchodcov, Pia XII, za ctihodného. Tým urobil ďalší krok, ktorý mohol viesť k Piovmu blahoslaveniu a neskôr dokonca k svetorečeniu. Lenže práve tento pápež, ktorý sa stal hlavou rímskokatolíckej cirkvi v roku 1939, rozhodne nemá bezúhonnú povesť, ba práve naopak. Aký bol teda vzťah Vatikánu a nacistov v období pred druhou svetovou vojnou, v jej priebehu a po jej skončení? Jaroslav, neviem si predstaviť nikoho lepšieho, kto by nám to vysvetlil.
No, podívejte, tady jednak, když bychom to omlouvali třeba textem, kterým je do jisté míry omlouvány teda ty činy toho papeže, tak je to vysvětlováno tím, že si možná tedy slibovali církev od toho, že ta smlouva zajistí německým katolíkům privilegované postavení. Možná, že se také báli, že po těch Židech, že by ten tehdy, tedy Hitler, protože už byl u moci, tak mohl, ještě to bylo před válkou, tak mohl spatřovat nepřítele číslo jedno potom v katolické církvi a že doufali, že dohoda ho na nějaký čas uchlácholí, jenže ten předpoklad jim nevyšel a tak dál. No. Tady je potřeba říci, že ve světle těch širších souvislostí nejde tak ani o nějaký plán Pia 11. tehdejšího kardinála Pacelliho, pozdějšího papeže 12. jako spíše o nějakou chabou takovou výmluvu. A také na to právě reagují i dneska někteří ty někteří teda ti vlivní lidé, možná i z té církve, kteří jaksi vyjadřují teda tu nevůli teda, nebo nevoli k tomu, co teda k tomu úmyslu teda prohlásit dotyčného věcihodného. Protože sice brzo se ukazuje, že ten papež vložil důvěru v nesprávného člověka, míněno teda, když teda podepsal v podstatě s těmi nacisty, protože Hitler tu smlouvu s církví okázale ignoroval. Roku 1937 vydává papež Pius XI jednu ze svých nejslavnějších encyklik, zvanou Mit Brennender Sorge, tedy s pálčivou starostí, a v ní, aniž by výslovně jmenoval, tak odsuzuje rasistické a pohanské základy nacismu. Ten Pius XI už byl nemocen, sám už ten list ani nesepsal, podílel se na něm právě kardinál Pacelli, takže to bylo takový, že jako s určitou úlohu splnil, ale vlastně nebyl příliš osobní. A když tedy o rok později umírají Židé při takzvané křišťálové noci, tak papežský stolec tedy mlčel. A byl to potom právě kardinál Pacelli, jako budoucí papež Pius XII, do svého nemocného předchůdce k této smlouvě dotlačil a tu smlouvu i sepsal. Čili ten Pacelli. A před vypuknutím druhé světové války papež Pius XI. Umírá a na jeho místo nastupuje právě Pacelli, který přijímá jméno Pius XII. A tady, jako se říká v těch oficiálních zdůvodněních, že nechtěl Hitlerovo řádění nečinně přihlížet, jeho činům sice mlčí, ale v tichosti koná, že se zapojil totiž do spiknutí na diktátorovo odstranění, že se stal prostředníkem mezi německými důstojníky, kteří chtěli vůdce svrhnout, a západními mocnostmi. A bohužel, že příprava atentátu stejně jako další pokusy o Hitlerovo zavraždění, že ztroskotá. A teď teda, co udělá teda ten svatý otec nyní? Není to v souvislosti s tím, jak už je zmiňováno, že se Hitler vymknul svým loutkovodičům a investorům a začal si počínat příliš samostatně a v rozporu se zadanými úkoly? To už se ptejme. Takhle si tu otázku položme. Protože to tažení, místo tažení na západ, místo proti Sovětskému svazu, protože on byl zaúkolován, aby tedy táhl na ten Sovětský svaz. Navíc zavedl a on táhl nejdřív na ten západ, protože on nebyl schopen jaksi překousnout tedy to ponížení z té první světové války, kde se ten jako desátník zúčastnil. Dále tam byl taková dalším faktem, byl, že teda ten nový bankovní systém v Německu, který spočíval zrušením úroků, a nicméně o tom, kdo řídí bílé papeže, existují dnes již věrohodné dostatečně přesné informace, ty v minulosti samozřejmě nebyly. A řeč je právě o bílých papežích, na nimi je vždy papež černý a nejvíce pak papež šedý. Ten papež Pius XII. Nehnul ani brvou, když nacisté na Ukrajině vraždí miliony Židů, zůstane hluchý k prosbám amerických velvyslanců o odsouzení zvěrstev Hitlerových stoupenců, stejně tak, jako je volání hlavního palestinského rabína, aby papež protestoval proti deportaci španělských Židů. A je otázkou, proč svatý otec nevystoupí na obranu trpících. A ty Piovi obhájci často tvrdili, že neměl tušení o rozsahu nacistických útoků na příslušníky pronásledného národa a podobně. Nicméně nalezené dokumenty s prosbami o pomoc však dosvědčují, že papež patřil k nejlépe informovaným osobám za hranicemi Třetí říše. Je to logické, protože ten Vatikán měl vždycky svoji výzvednou službu. Jiní zase obvinují hlavu katolické církve ze zbabilosti. Prý se Hitlera bál. Proto proti jeho metodám veřejně neprotestoval. Jenže byli to nacisté, kteří měli z papeže prokazatelně strach, protože sice vládl malému území, ale jeho prohlášení měla vliv na životy milionů katolíků z celého světa. A je otázkou, zda si ten Pius XII. Neuvědomil tu svoji moc, nebo s vyvražděním Židů souhlasil. Ono, když se budeme bavit o těch Židech, tak vy víte, že jedni Židy končili v koncentráku a nejenom to, a ty druzí, že naopak byli, když se tam dostali, že byli vykupováni. Nebyli vykupováni jenom ty Chazaři? Zase otázka.
To je dobrá otázka. Ja tu poprosím obrázok číslo 17, tam je ten Pius 12, aby sme videli, ako vyzeral. Niektorí historici označujú mlčanie svätého otca za mýtus, ktorý sa zrodil najmä v komunistických krajinách. Napočítali celkom 17 pápežových verejných protestov proti správaniu predstaviteľov Tretej ríše, hoci išlo o všeobecne formulované vyhlásenia. Zrejme najsilnejšie slová na túto tému zazneli v jeho vianočnom posolstve z roku 1942. Tu citujem. Bez toho, aby sa čímkoľvek seba menej previnili a výhradne iba z prostého faktu svojej národnosti či rasy, boli státisíce osôb odsúdené na smrť alebo postupné vyhladzovanie. Koniec citátu. To upozorňuje vterajšia hlava katolíckej cirkvi. Urobil však niečo preto, aby tomuto vraždeniu zamedzil? Nikto o tom nič nevie. Takže záver je, že neurobil. Niektorí židovskí predstavitelia nemôžu Piovi 12. prísť na meno. Veď nezachránil ani tisícku židov, ktorí žili na dohľad Vatikánu. Iný naopak pápeža velebia. Ja tu mám ešte obrázok, kde nastupuje do auta, ja myslím si, že to je obrázok 18 a tam nastupuje vyslovene do, to vidíte, že to je nacistické zoskupenie. Napríklad židovský rabín Pinchas Lapide navrhoval vysádzať svätému otcovi v Jeruzaleme milión stromov, pretože toľko židovských životov podľa jeho názoru pápež nepriamo zachránil. Kto má teda pravdu? Prehliadal pápež židov alebo ich zachraňoval? Už v roku 1939 vydáva Vatikán židom 3000 víz do Brazílie. Ide však iba o tých predstaviteľov Mojžišovho národa, ktorí prestúpili ku kresťanstvu. Podobne zaisťuje Svätá stolica bezpečie ďalším židom, ktorým pomáha vycestovať do iných štátov Južnej Ameriky. Znamená to, že pápež sa zasadil o záchranu iba konvertitov a ostatných nechal spokojom umrieť? Odpoveď na túto otázku je kladná. Pápež totiž zjavne podporoval iba Chazarov. Tí v prípade potreby menili identitu aj vyznanie. Ako vieme z histórie, im to nerobí žiadny problém. Poprosím, Jaroslava.
No, je to opravdu, jako přímo se to nabízí toto. A nikdo vlastně asi nespočítal, kolika nacistům vydal Vatikán pasy, aby mohli utéct do Jižní Ameriky po válce. Tam by ty počty také byly velmi zajímavé. Nicméně Pius 12. se zřejmě sice jevil zájem především o ty, kteří přijali křest. Později podal pomocnou ruku ostatním, vydal povolení, aby kněží vystavovali židům falešné křestní listy. To je otázka kterým, už jsme zase u toho. A i pokyn, aby se pronásledování mohli skrývat v klášterech a kostelech, pořád to též platí. A po obsazení Říma na cesty v roce 43, tak katolická církev ukryla několik set římských židů ve svých klášterech. A zhruba 3000 jich dokonce našlo útočiště přímo v letním sídle papeže Castel Gandolfo. A uvádí se, že z 10 000 římských židů jich tehdy katolická církev zachránila celých 70%. No, byli tací, kteří zachránili, byli tací, viděl jsem i film, dokonce podle historické události, že se tam ten kněz, když na ně přišli, takže se s nima nechal zastřelit. V tom Římě, to jsem viděl také. A po skončení války se papež setkává s 80 zástupci židovských uprchlíků, kteří chválí jeho štědrost. Rozhodně tedy nelze tvrdit, že papež všemu násilí ze strany nacistů jenom nečinně přihlížel. Pravděpodobně však mohl pro záchranu židů udělat více. Stejně jako představitelé dalších světových mocností nebo velmocí. A papež postupoval zřejmě s ohledem na vývoj války a zejména podle pokynů svých loutkovodičů. A je škoda, že v rámci objektivity v celé zprávě chybí informace právě o těch útěcích nacistů po té válce do té Latinské Ameriky za pomoci Vatikánu. Protože ta celá informace by začala dostávat jasnější kontury a možná, že by byla i vyváženější. Ale podíváme-li se na to, v souvislostech, co Vatikán dlouhodobě představuje, tak se nelze dělat o něm žádné iluze. Protože patří spolu s nacisty k temným silám, o čem svědčí jednak základní struktura temných sil a jednak pyramida vatikánského rytířstva pod suverénním vojenským řádem maltských rytířů. A třetí potom pyramida Satanovy synagogy. Tady bych poprosil obrázky 1921.
Ano, už to tam máme. Hlavně tu je, myslím si, že na této základnej štruktúre temných síl je jasné tieto postavenie tých jednotlivých faktorov, že naozaj tam hrá ten Vatikán mimoriadne silnú úlohu.
Vemme si to, že ten Vatikán je vlastně pořád víceméně pod velením jezuitů, takže to z toho jako vyplývají to další, no, pardon.
A, Tu by som ešte chcela, Jaroslave, možno by si mohol niečo povedať, takto zvoleja ťa vyzvem. Jezuiti boli predsa zrušení, myslím, že v roku 1774. Ako to, že majú stále takúto moc?
Zatím sú pořád jaksi síly, ktoré je tlačí. A ty síly, ktoré je tlačí, tak to byly v podstatě inkarnovaní archonti do těch dalších, kteří jsou pořád na vrcholu té mocenské pyramidy a oni je prostě potřebovali jako jeden z nástrojů, jako jeden z velmi účinných nástrojů.
Ano.
Tam je to zatím, tam je prostě potřeba to hledat a dokud prostě toto celé nebude odstraněno, tak vždycky nějaký nástroj si najdou, i kdyby třeba tento byl třeba zrušen, ale když se máme jezuity, tak ty jezuité a oni dělali i, jak si šířili teda tu svoji moc i třeba do té Latinské Ameriky, někde do Afriky a podobně, tak ono sice to je vydávano jenom za osvětovou činnost, ale vemme si jezuity, když dělali v podstatě hony na čarodějnice, když to řeknu takhle, když třeba pálili knihy a podobně, čili oni prosazovali určitou politiku. A ta politika měla určité důvody, měla určitý směr. A rozhodně jaksi nebyla, jako bych řekl, pro lidi. Jako byla pro určitou skupinu lidí a pro určité zájmy. Prostě. Mm.
Takže no, já myslím, že...
Byli zapotřebí, no.
Ja myslím, že sme sa dostali do bodu, keď môžeme prejsť na ďalšiu tému, ktorú sme si zaradili do dnešného programu, a to je tá základňa nacistov na Antarktíde a ich spolupráca s mimozemšťanmi. Po začatí druhej svetovej vojny podnikalo nacistické Nemecko rôzne experimenty a výskumy na rozličných miestach našej planéty. Jednak s ohľadom na ich veľký záujem o okultné vedy a ich poznanie, jednak s cieľom nájsť rôzne artefakty z dávnej minulosti, ako aj mimozemské technológie. Určite ste si všetci vedomi toho, že nacisti sa pohybovali všade, pri vykopávkach v Egypte, po celej planéte viac menej. Je to známe z rôznych populárnych filmov a populárnych románov, ale toto sa naozaj dialo. Oni boli rozsiatí po celom svete. To všetko bolo s cieľom nadobudnúť moc a získať svetovú nadvládu. Nacisti vrátane Hitlera boli posadnutí okultizmom, k čomu prispeli najmä projekty spoločnosti Thule a Anerbe. Predstavíme vám pritom dve odlišné verzie týkajúce sa začatia činnosti nemeckých nacistov na Antarktíde. Tá prvá verzia, tu poprosím obrázok číslo 22, tu máme Mariu Orsič. A ak začneme od začiatku, tak v 20. rokoch 20. storočia tajná spoločnosť VRIL, o ktorej sme už tu hovorili, ako aj Maria Orsič, nadaná schopnosťou psychického média, začali prostredníctvom nej telepaticky komunikovať so skupinou mimozemských bytostí z Aldebaranu. Tí jej začali odovzdávať informácie, potrebné na zostrojenie lietajúcich tanierov. Boli však napojení na ďaleko mocnejšiu a nebezpečnejšiu skupinu reptiliánov, ktorí sa do celej záležitosti zapojili. To je ten jedinec na drako reptilián vedľa Marie Orsič. Hitler onedlho potom uzavrel dohodu priamo s reptiliánmi, ktorí mu ponúkli nielen rozvinuté technológie, tak aj mapy s rozsiahlými jaskinnými priestormi na Antarktíde. V roku 1938 preto Hitler vyslal nemeckú expedíciu na Antarktídu, aby tam tieto jaskinné priestory našla. A tu poprosím Jaroslava, aby nám predstavil druhú verziu toho, čo sa stalo.
Ta druhá verze je taková, řekl bych, více prozaická. Mimochodem, když mluvím o tom Aldebaranu ještě, tak teď jsem to právě hledal, tak tam si uvědomuje, že ta princezna Olympia Aldobrandini, takže ta má v tom jméně také pojem Aldebaran.
Ano.
Toto není náhodou. V té politice se nic neděje náhodou. Takže i takovéto souvislosti je prostě potřeba jaksi registrovat a vidět to prostě v těch souvislostech, protože takto to v podstatě je. Ta druhá verze, Tak nacisté se zajímali, hovoří o tom, že nacisté se zajímali o magii, runovou symboliku, hledali archu úmluvy a další významné artefakty. A to především v Latinské Americe, v Egyptě, v Himalajích, hledají také ztracenou Atlantidu. A po nástupu do funkce kancler Hitler proto získal také Mariu Orsič ke spolupráci. V tom se to shodují ty verze. A došli přitom k názoru, že právě Antarktida je onou ztracenou Atlantidou. Očekávali, že tam naleznou vyspělé technologie zanechané obyvateli Atlantidy v důsledku potopy. A podle zpráv, které pronikaly z části na veřejnost, tak nalezly německé expedice na Antarktidu část tamní pevniny bez ledu a s vegetací a krom toho i obrovské podzemní dutiny se sladkou vodou a s vytápěním horkými podzemními prameny. A Němci podnikli do Antarktidy několik expedic, známých na veřejnosti, měli tam meteorologickou stanici a velrybářskou základnou, ovšem to byla jenom taková jenom záminka. Krom toho tam začali postupně realizovat mnohé cesty, o nichž veřejnost nevěděla. A jejich účelem bylo vybudovat na Antarktidě základnu, či spíše potřebné kapacity pro výrobu některých nových zbraní, především pak letajících talířů, o jejichž výrobu Němci usilovali. A v Antarktidě dle všeho působila a ještě zřejmě působí společnost příslušníků nadřazené rasy, a to zřejmě s příslušníky některých mimozemských civilizací, s nimiž se Němci v této oblasti setkali. A to souvisí i s výskytem portálu na Antarktidě a tak dál. A jak tedy vidno, tak existují dvě různé verze způsobu zahájení činnosti nacistů na Antarktidě. Nicméně v tom dalším vývoji potom je ten sled událostí celku shodný. A já bych poprosil obrázek 24 loď Schwabenland, protože jde o to, že několik měsíců před vypuknutím druhé světové války odplula na Antarktidu německá nákladní loď Schwabenland, či Švábská země, s velkou skupinou polárníků a plnou výbavou, včetně hydroplánu. Tak bylo pojmenováno i území na severní straně Antarktidy, kde Německo následně vybudovalo základnu 211 Neuschwabenland, či Nové Švábsko. Ta byla v těch místech, kde teda ten led nebyl takový a vůbec ten břeh byl dostupný a tak dál. Protože někde líčili, že byly vysoké desetimetrové bariéry hned od břehu ledu a tak dále, takže se to ani nedalo vylézt.
Tam myslím, že tam máme na obrázku 25, aby si diváci vedeli představit, kde to bylo. Ano, děkujem.
Ano. A ono také někdy se tam hovoří, že to je země královny Maud, nebo Maud, to je to mě ve francouzštině, země královny Maud, takže tam. Pokud někdo se zajímáte o zeměpis a máte trošku představu o Antarktidě. No. V průběhu druhé světové války vybudovali nacisté v Antarktidě velkou ponorkovou základnu v podzemních prostorách, kam přesunul některé vědecko-výzkumné výrobní kapacity. Tak dokonce admirál Dönitz hlásil Hitlerovi, že vlastně mají novou zemi Shangri-La. To bylo jako takové to vytoužené. Takže to bylo takové to vytoužené ještě z těch mytických představ a z těch mytických dob. No a nacisté tak začali na Antarktidě vyrábět letající talíře, včetně jejich výzbroje. Tady bych poprosil 26-27 obrázky.
Ano.
A po skončení druhé světové války tam bylo pomocí ponorek přesunuto i velké množství vědců, kteří nebyli přesunuti do USA v rámci operace Paperclip. Vy víte asi, že vážní posluchači, že v rámci operace Paperclip bylo do Spojených států z Německa po válce přesunuto asi 2000 odborníků, nejenom vědců, tam byli někteří ekonomové, finančníci, jako byl Hjalmar Schacht a někteří další. A výměnou za poskytnuté technologie a mapy s umístěním podzemních prostor na Antarktidě měli nacisté vybudovat vesmírnou letku. A ta by bojovala spolu s reptiliány v mezihvězdných válkách, to byla takzvaná temná flotila, Dark Fleet. A tato temná flotila zahájila svoji misi na Měsíci a Marsu už v průběhu druhé světové války. Takže vidíte, že na jedné straně tady se jakoby o něco pokoušíme někam doletět a přitom jinými prostředky, už to jiní dávno dělali, a je prostě potřeba vědět, že ty Němci už vlastně létali v době druhé světové války.
Tu by som si dovolila jednu takú poznámku. Ak máte záujem vedieť trošku viac o týchto počinoch Nemcov v odtrhnutej civilizácie nemeckej na Mesiaci a na Marsi, je vynikajúci materiál od tých vojakov, supervojakov, a myslím, že to na Správach z galaxie Andrejka poprekladala, a ona je v kontakte s Jenny, jednou z tých supervojakov, ktorá je súčasťou tej flotily a ktorá, myslím si, že bola súčasťou toho nemeckého tábora, tej v podstate otrhnutej konklávy na Marse, a je to tam vynikajúco rozpovedané a je to neuveriteľné, ako v podstate žijeme v dvoch oddelených realitách, a na tom Marse a na Mesiaci samozrejme tie nemecké mesta, alebo neviem presne, pre nedostatok slov neviem to presne povedať, ale to tam existuje a stále to tam funguje. Takže to nie je len nejaký výmysel. Táto naša medziplanetárna komunikácia a cestovanie funguje od druhej svetovej vojny. Prepáč, Jaroslave.
Hovoríme určite o kolóniách, o základných kolóniách.
Kolónie. Áno, kolónie. Ďakujem. Tak.
No, jinak to dění na Antarktidě měla objasnit expedice amerického námořnictva na Antarktidu pod názvem High Jump. To byl přelom roku 1946-1947, v rozsahu 4700 mužů, 13 lodí, 33 letadel. Šlo o tajnou operaci vedenou admirálem Richardem Byrdem, to byl zkušený polárník. A ta operace byla navenek maskována cvičením hledání místa pro vhodnou americkou základnu, radiovou stanici a tak dál. Ta americká výprava byla po příjezdu na Antarktidu napadena letajícími talíři, které na výpravu útočily jak ze vzduchu, tak z vody. To je obrázek 29. A ta napadená letadla i lodě byly ničeny zřejmě laserovými paprsky. Ta letadla byla beze zbytku zničena, 33 letadel, podotýkám. Část lodí rovněž a zbytku lodí bylo dovoleno odplout zpět, aby mohly jejich posádky o celé události informovat. A výprava se tak byla vlastně v tom decimovaném stavu nucena vrátit zpátky do Spojených států, aniž by mohla splnit své úkoly. A jejich návrat připomínal spíše překotný útěk. Takže tady vidíte ještě nějaký další obrázek 3031, to je operace iJump. A to se předám slovo.
Jo, tu by som len povedala toľko, že v podstate tá operácia High Jump skončila skôr, než začala. To bolo strašne rýchle a nebolo to teda, bola to potupa Američanov, pochopiteľne. K priebehu a výsledkom operácie High Jump sa nikto nechcel vyjadrovať. Admiral Byrd však urobil neskôr vyhlásenie, z ktorého vyplývalo, že Antarktída, či jej časť, je osídlená vyspelou civilizáciou. Nemecká základňa bola vybudovaná v obrovskej jaskyni, kde boli aj jazera s pitnou vodou, ako aj prístup od mora, takže tu nacisti vybudovali aj doky pre svoje ponorky a hangáry pre podivne vyzerajúce lietadlá. Pre svoje potreby využívali prítomné sopečné energie a premieňané na paru. Tí supervojaci, ktorí majú prístup k informáciám, o tom hovoria takisto vo svojich vyhláseniach, to som našla včera večer, ale som to už nedala do scenára, že v podstate tá para im dovolila vytvárať obrovské priestory v ľade a tam sa teplota držala na veľmi príjemných nejakých 60 stupňov Fahrenheita. No skrátka, ako bolo to celé veľmi dobre prešpekulované. Poprosím obrázok 32, myslím si, že tam je nejaká, tu vidíte tú jaskyňu s ponorkami. Podľa niektorých správ mali na Antarktide po druhej svetovej vojne svoju tajnú základňu tiež Briti, s cieľom pátrať po nemeckej základni. Britská základňa bola ale napadnutá lietajúcimi taniermi a zničená. O tom sa samozrejme tiež oficiálne nedozviete. Podobne neslávne ako operácia High Jump dopadla aj ďalšia americká expedícia na Antarktídu pod názvom Windmill. Tá sa udiala v roku 1947 a 1948. Neskôršie správy hovoria o tom, že nacisti na Antarktíde v obrovských podzemných priestoroch vybudovali aj mesto Neue Berlin. Podľa jedného z preživších svedkov útoku na britské komando na Antarktíde mali Nemci na tejto základni veľké množstvo personálu a pracovníkov. Tu poprosím obrázok 33 a Jaroslave, môžeš pokračovať.
No, tady bych jenom připomněl zase posluchačům, kdo jste viděli Indiana Jonesa, tak víte, sice to nebylo na Antarktidě, ale víte, jak tam přijede s tou ponorkou záhadně tedy do té obrovské jeskyně, tak tam vidíte, jo, tak to jsou všechno, to jsou takové všechno, je to takové, řídí se to velmi volně podle skutečnosti. Jak se zase ta ponorka v těch té obrovské jeskyně, jak tam mají ty, je tam i kotviště na ty ponorky a tak dále, a tak dále. Takže to je jako pro představu. No, na Antarktidu měly být na konci druhé světové války ponorkami připraveni i Adolf Hitler s Evou Braunovou, dále Martin Bormann, což byl jeho sekretář, a někteří další protagonisté německo-nacistického režimu. A podle některých zpráv dožil Hitler na Antarktidě, kde se dále připravoval na své konečné vítězství a kde zemřel v roce 1971. Ale podle jiných zpráv žil spolu s dalšími prominentními nacisty v jižní Argentině v oblasti města Bariloche v Patagonii, kde okolní příroda, jakož i stavby, připomínají Alpy a je tam navíc i silná německá kolonie. A informace o poválečném pobytu Adolfa Hitlera v Jižní Americe se ale liší. Některé hovoří i o jiných místech jeho pobytu, dokonce se hovoří o Paraguaji, Brazílii a tak dál. Faktem ale je, že druhou světovou válku přežil a žil až do své smrti v Latinské Americe. A v tom i v roce jeho úmrtí se ty údaje shodují. Jinak nacisté bez své činnosti na Antarktidě nicméně dále pokračovali a k tomu se ještě vrátíme v některém z dalších pořadů v rámci této série.
Ano, ináč máme tam ještě obrázok 34, kde je zachytené, ako vyzerala vlastně ta Južná Amerika, kde veľa německých, doteraz žije veľa německých obyvateľov, ktorí prišli teda po druhej svetovej vojne. A naozaj im to veľmi pripomínalo Alpy. Takže aby ste pochopili, že oni tam mali takú emocionálnu väzbu takisto. Ináč tam je ešte ďalšie, ešte pripomeniem, keď už hovoríme s otáznikom túto históriu, tak ešte pripomeniem, že existuje aj ďalšia fáma, ďalšia teória, že Hitler bol dokonca na Antarktíde, cez Antarktídu, cez portál prenesený na Mesiac, kde bol popravený. Myslím, že v roku 1971, ale samozrejme toto všetko je veľmi ťažko podložiť nejakými dokumentami. Ja by som teraz poprosila, ešte si poďme niečo povedať o Antarktide, lebo ja si myslím, že je to veľmi zaujímavá časť neznámej histórie. Poprosím obrázok 35, kde mám Piri Reis mapu. V roku 1929 našla skupina historikov úžasnú mapu, nakreslenú na koži gazely. Výskum ukázal, že ide o skutočný dokument, ktorý v roku 1513 nakreslil Piri Reis, slávny admirál tureckej flotily v 16. storočí. Jeho vášňou bola kartografia. Vysoká hodnosť Piriho Reisa v rámci tureckého námorníctva mu umožnila privilegovaný prístup do konštantínopolskej cisárskej knižnice. A turecký admirál v sérii poznámok na mape priznáva, že údaje zostavil a skopíroval z veľkého množstva zdrojových máp, z ktorých niektoré pochádzajú zo 4. storočia pred Kristom, alebo ešte skôr. Prečo je vlastne táto Piri Reis mapa taká zaujímavá? Mapa Piri Reis zobrazuje západné pobrežie Afriky, východné pobrežie Južnej Ameriky a severné pobrežie Antarktídy bez ľadu. Severné pobrežie Antarktídy je dokonale detailné. Najzáhadnejšie však nie je ani to, ako bola mapa Piri Reis Antarktida taká presná 300 rokov predtým, ako bola objavená, ale to, že mapa zobrazuje skutočné pobrežie pod ľadom. Ako to mohol Piri Reis, alebo ako to mohli tí predchádzajúci ľudia vedieť, keďže Antarktida je pod ľadom tisíce rokov. Geologické dôkazy potvrdzujú, že posledný dátum, keď mohla byť zem kráľovnej Maud, Antarktida, zmapovaná v stave bez ľadu, je 4000 rokov pred Kristom. Tu vám znovu pripomínam, že si treba klásť otázky a pýtať sa, ako to všetko so všetkým súvisí. To znamená, že nám niečo, určite história nám nehovorí pravdu. V roku 1820 potom dvaja ruskí prieskumníci objavili Antarktídu, objavili. A ich mená boli Gelen Schmerzen a Lazarev. A odvtedy tento tajomný kontinent, väčší ako Európa, ako magnet priťahuje bádateľov. Avšak ľadové brehy s výškou 10 metrov na dlhú dobu činili pevninu nedobytnú. Takmer ďalšie celé storočie o Antarktíde na zakreslených mapách nie je nič poznať, iba pobrežie. Ovzdialený, zbytočný a ľadový kontinent prejavuje nepochopiteľný záujem Nemecko. Na štúdium Antarktídy boli vyčlenené obrovské finančné prostriedky. Ešte pred vojnou na konci 30. rokov sa zorganizovali dve výskumné expedície. Ako už Jaroslav spomínal, v januári 1939 dve lietadlá menom Passat a Boreas štartovali za pomoci katapultu z lode Schwabenland a začali preskúmavať krajinu kráľovnej Maud. Za 3 týždne piloti Luftwaffe pomocou kovových práporov so svastikou vytýčili pre Tretiu ríšu územie vo veľkosti Nemecka a nazvali ich Nové Švábsko. To je tá mapa, ktorú sme už predtým videli. V apríli 1939 veliteľ expedície, skúsený polárny kapitán Alfred Ritzcher, vyhlásil: "Vyplnil som misiu, ktorú mi zverejnil letecký maršal Göring. Prvýkrát nemecké lietadlo preletelo cez arktický, antarktický kontinent. Každých 25 kilometrov naše lietadlá zhodili zástavky a tým sme pokryli rozlohu zhruba 600 tisíc kilometrov štvorcových. Z toho 350 tisíc štvorcových kilometrov bolo vyfotografovaných. Göringové letecké ESA urobili svoju prácu." Tu by som poprosila obrázok 36. Tam je veľkoadmirál, o ktorom budem teraz hovoriť. Tajomnú misiu preberajú námorní ponorkoví vlci Führera pod velením admirála Karl Dönitza. V utajení nemeckej ponorky priplávali na brehy ľadovej Antarktidy. Po nejakom čase Karl Dönitz upustil podivnú vetu, teraz citujem: "Objavili sme skutočný pozemský raj. Ponorková nemecká flotila môže byť hrdá, pretože na druhom konci sveta sme vytvorili nedobytnú pevnosť pre Führera." Koniec citátu. Veľkoadmirál Karl Dönitz, vtedy v slova vrchného veriteľa tejto nemeckej flotily, pochopil veľmi úzky okruh osôb. Dnes môžeme predpokladať, čo mal veľkoadmirál na mysli. Nedávno boli objavené v Antarktide pod kilometrovou vrstvou ľadu obrovské jazera. Teplota vody v nich je približne 18 stupňov. Nad 18 stupňov Celzia, nad vodou sú klenuté klenby naplnené teplým vzduchom. Tieto jazerá sú neustále vyhrievané stálymi teplými prúdmi, ktoré tečú do oceánu. Čiže tam si je celkom jednoduché si predstaviť, že tam môže človek fungovať. Poprosím obrázok číslo 37. Toto je mapa pre ponorky. Teplá voda za 1000 rokov mohla vytvoriť pod ľadom a pod zemou obrovské tunely, ktoré sú vhodné na konštrukciu tajných základní. Zo strany oceánu akákoľvek ponorka môže ľahko preplávať pod pobrežným ľadom do tunelov. Tu je hotová základňa bez búrok a polárneho chaosu. Absolútne skrytá pred zvedavými očami a mimo dosahu akéhokoľvek nepriateľa. Podľa nájdených dokumentov, to mám na ďalšom obrázku, spomienkou účastníkov nacisti skutočne vytvorili na Antarktíde prísne tajnú základňu. Na obrázku vidíte skutočné dokumenty. Tá niesla kódové označenie základňa 211. Už na začiatku roku 1939 medzi Antarktídou a Nemeckom sa začali pravidelné spoje pomocou špeciálne upravenej výskumnej lode Švábia. Na zemi kráľovnej Maud sa priviezli banské stavebné zariadenia, ďalšie stroje, vrátane železníc, vozíky a obrie frézy na stavbu tunelov. Dokonca sem jazdia vysoko kvalifikovaní pracovníci, vedci a inžinieri. Od roku 1942 prebiehal presun budúcich obyvateľov do Nového Švábska. Boli to nielen vedci a špecialisti, ale aj predstavitelia nacistickej strany a štátov. Dokonca z Nemecka sú prenesené niektoré tajné produkcie. Ďalší dôležitý detail, ktorý spomínajú niektoré zdroje, je, že na oboch póloch tejto planéty sú portály do iných dimenzií. Antarktída je pre istotu mimo jurisdikcie akejkoľvek vlády na Zemi a vďaka zmluve o Antarktíde. Preto tam mnohé korporácie a mocní oligarchovia vykonávajú výskumné aktivity, ktoré by boli inde zakázané. Pokiaľ ide o portály, môžeme povedať len toľko, že niekoľko pokusov o návštevu týchto miest bolo doteraz zmarených. Samozrejme, tu ide o to, že nevieme, čo sa tam skutočne deje a nevieme vlastne, čo oficiálne nevieme, čo tieto portály môžu znamenať. Podľa informácií, ktoré ja mám zo svojich zdrojov, tak tieto portály sú presne používané na presuny z tejto planéty na okolité mesiace a planéty. Viem, že je tu portál na Mesiac, portál na Mars a určite je tu aj viacej vecí, ktoré samozrejme nevieme. Takže Jaroslave, máš tomu niečo predtým, než si povieme, o čom budeme hovoriť na budúce?
Ani ne, možná jednu jedinou věc, že Němci se snažili o něco mít nějakou základnu i na Severním ledovém oceánu nebo prostě tam na některých těch ostrovech, ale tam něco podobného, jako měli tady na té Antarktidě, tak tam samozřejmě nebylo, takže tam to potom zaniklo, zatímco tady zřejmě. Je otázka, jestli to ještě teď provozují, už asi ne podle všeho, protože i ti mimozemští byli zřejmě vytlačeni, pokud nějaké informace jsou správné, tak dneska se tam spíše dohadují o tom, tam je několik základen i na výrobu těch technologií, těch letajících strojů, některých dalších věcí a měli se o tom dohadovat Čína, zejména s Ruskem a ještě s dalšími, jak si to rozdělí, ale jak to dopadlo, nevím. To byla jen taková kusá informace. Z toho vycházím, že už tam asi nejsou ti, co tam byli ještě do nedávna. To znamená, jak ty reptiliáni, tak teda ty Němci.
Takže no určitě máš pravdu, že se tam stále něco děje. Možno si vzpomínáte, milí priatelia, na náš úplně prvý seriál, kde jsme hovorili o odhalení doktora Stephena Greera a jeden z jeho svedkov byl priamo zainteresovaný na základni, která tam je čosi také, čo je tam zariadenie, ktoré oficiálne je na odpočúvanie, vlastne na monitorovanie tejto planéty, ale je tam zariadenie, ktoré dokáže robiť tie elektromagnetické vlny a signály, ktoré vyvolávajú zemetrasenia. Takže, a to sa celkom zjavne používa dodnes. Takže to, čo sa deje na Antarktíde, je stále veľmi nekalého, veľmi skrytého pôvodu a informácie, ktoré sa dostávajú na povrch, sú veľmi kusé a pochopiteľne sa zdá, že veľa vecí je tam spojených s mimozemšťanmi, alebo teda aspoň s tou čiernou flotilou. A je dosť možné, že toto je jeden z takých posledných ako pilierov tých čiernych, temných síl. Takže o Antarktide by sa dalo hovoriť veľmi dlho a je to veľmi zaujímavý materiál v každom prípade. Čo sa týka budúceho vysielania, predtým ešte než dám Jaroslavovi záverečné slovo, tak na budúci týždeň by sme sa radi venovali druhej svetovej vojne, jej priebehu a dôsledkom. To je, sami uznáte, že to je mimoriadne závažná téma a hlavne zaujímavá. Budeme hovoriť o operácii Unthinkable, budeme hovoriť o zvrhnutí jadrových bomb na Japonsko. A budeme sa rozprávať o veciach, ktoré priamo súvisia so súčasnosťou. Spomenieme samozrejme aj útok na Pearl Harbor, čo je tiež časť americkej histórie, ktorá je mimoriadne závažná. Tak toľko na utávka na budúci týždeň. A ja by som ešte poprosila Jaroslava, aby teda urobil nejaké záverečné slovo a možno aj spravil zo pár komentárov k tomu, čo chystáme na budúce.
No k tomu, co tedy chystáme na příště, těch témat bude více. Budou tam samozřejmě zajímavosti takové, jako některé záležitosti, které se týkají právě atentátu na Hitlera. Budou tam i samozřejmě záležitosti, které se týkají operace Nemyslitelné, Unthinkable a tak dál. Tady z toho vidíme, že vlastně celá ta druhá světová válka byla motivována do jisté míry úplně jinak, než bychom se mohli na první pohled domnívat. Ona vlastně patřila do série pokusů Západu a Vatikánu a spol, iluminátů a chazarů, prostě zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Sovětský svaz. To, že Hitler se jim z části vymkl z ruky, je věc jiná. Napoleon také byl nasměrován, mimo jiné, tak byl nasměrován na Rusko a tak dále. Tady vidíme, tady jako vidíme jednu věc, že, ta, že ty dějiny se opakují. Opakují se, je to pořád dokola a lidé si z toho pořád ještě neberou jaksi dostatečné ponaučení, právě proto, že neznají dějiny dostatečně. Někdo je zapomněl, někdo se ve škole moc neučil. Ty dějiny je potřeba nejenom si pamatovat v té škole, takhle, co si ověřit. Netvrdíme, že musel ve škole vždy všechno jako už tehdy dříve jako správně, ale by se to ověřil, konfrontoval si to a podobně. Na to bylo času desítky let, ty lidi, kteří jsou dříve ze školy. My dneska to, co děláme, tak se snažíme něco zopakovat, zbudit teda u lidí tu pozornost a zase dostat k tomu, aby ty lidé o tom začali přemýšlet, aby o tom třeba začali vzájemně diskutovat a aby se teda dobrali vlastně toho, co a kdo s nimi dělá tady na zemi a proč. To je důležité, to je v zájmu každého jednoho z nás. Takže tolik teda k tomu a pokud je o závěrečné slovo, já bych chtěl využít této příležitosti, vážení přátelé, abych vás pozval na setkání Poslu příznivci do Lednice 25. tohoto měsíce. A chtěl bych tomu říct jednu věc, budeme tam otevírat nové téma, které se bude týkat sjednocování zájmu lidí, vytýčení nějakých cílů a sjednocování zájmu lidí, protože bohužel lidé chtějí sice bojovat, ale pořád bojí proti někomu a nebojí za něco. A aby to skutečně měl nějaký význam, tak musí vědět, za co bojovat a musí se nejdřív ty cíle vytýčit a musí se na nich sjednotit. My tam nechceme vytýčovat někomu žádné cíle. My tam chceme jednu věc. My tam chceme, aby jsme si uvědomili, že jsme lidé. A pokud jsme lidé, tak si uvědomíme, že nás teď nebudu teď zahrnovat do toho, jako jestli je někdo reptilián, není reptilián. Budu se na to dívat jinak. Je nás oproti tomu 1%, které s náma chce takto naložit v rámci nového světového řádu a Great Resetu, tak je nás proti tomu 99% populace. Byť tedy někteří z vás máte to lidství trochu zamotané. Nastala doba, kdy se rozhoduje o dalším osudu lidstva na této planetě. Spojeni jsme silní a rozdělení padáme. Neakceptujte proto jejich hry a ovladače. Společně můžeme vytvořit svůj vlastní svět, svět svobody pro všechny, svět míru, kreativity a nových technologií. A nesnažme se jít jenom v závěsu toho děje, snažme se také stát se jeho aktivními činiteli. A toto téma bude i ústředním tématem dalšího setkání Poslů budoucnosti, které, tak jak jsem říkal, se uskuteční do 25. v té Lednici na Moravě. Podklady k tomu, tady vlastně odstartujeme teda další bod toho našeho dlouhodobého programu. Všechny potřebné informace naleznete na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. Tady bych vás na toto setkání chtěl touto cestou srdečně pozvat na Poslu budoucnosti. A informujte prosím vážení posluchači, vaše kolegy, kteří nás stále ještě a marně hledají na YouTube, že o tom, že vysíláme naše pořady už delší dobu na Odyssey a tyto pořady se také mohou pustit rovněž přes naši zhora zmíněnou webovou stránku. Zameškané pořady tam najdou v našem archivu rovněž na té webové stránce. Takže tolik asi ode mne.
Ďakujem veľmi pekne a za mňa sa už len rozlúčim a zaželám vám všetkým alebo krásny večer, alebo krásny deň, kedykoľvek nás pozeráte a už sa tešíme na budúci týždeň a myslím, že Jan má posledné slovo.
No tak ďakujem samozrejme oběma aktérům zase výborne pripravený pořád. Také se loučím za sebe a na závěr a pro trošku odlehčení a trošku hlavně, aby jsme ten pořad natáhli na přes 2 hodiny, jak je žádáno naším hlavním redaktorem, tak tady pustím několik písniček od zpěvačky, kytaristky a skladatelky Sáry Nové, s kterou jsem se setkal před 4 lety v Českém ráji, kde uspořádala vedle stánku s občerstvení v kempu 7 Horky provizorní koncert. Takže teď loučím se s vámi a pustím několik jejich písniček. Naschranou.
Dobrou noc.
Dobrou noc, naschranou.
Vidím zemi, z zemi, co na nás čeká plnou květin, co čeká na člověka, chce svůj poklad do jeho ruku dát. Vidím ženy se svými rodinami, šťastné muže se svými manželkami, krásné domy, sluneční záři stát. Zlata drahokamů v každé půdě, bez dřiny ještě k tomu spoustu jídla pro každého z nás. Vidím nebe na hladině vody ze studánek, můžeme se napít všechny lidi ruku v ruce stát.
Za pozornost, vážení diváci, a naschledanou příště.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poštovna.cz. oslové budoucnosti pomlčka zlatý vek.info.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.